Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 26 iulie. În deschiderea programului, principalele titluri.
Vorbesc pe mult de statul ineficient. Acum am avut proba că și în zona siguranței naționale structurile nu au eficiență, a declarat președintele Traian Băsescu despre cazul Haisam.
Guvernul tăriceanu propune o lege cadru pentru siguranța națională.
De ce au infiltrat serviciile secrete presa românească?
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele român, Traian Băsescu, a declarat înaintea plecării într-o vizită oficială în Statele Unite că România trebuie să-și respecte obligația asumată să contribuie cu militari în zone de conflict. În același timp, Traian Băsescu a spus că în cursul întrevederii cu președintele american, George Bush, se va discuta mai ales planul desfășurării facilităților militare americane în România. În sudul Libanului au loc astăzi noi lupte între armata israeliană și gherilele Hezbollah, care încearcă să-și mențină controlul asupra unei localități cheie. Armata israeliană a declarat că au fost răniți aproximativ 20 de militari. Hezbollah a lansat astăzi aproximativ 125 de rachete în nordul Israelului. La Beirut a sosit un prim avion cu ajutoare umanitare la 15 zile de la începerea ostilităților între Israel și gherilele Hezbollah din Liban. Nava iordaniană, transportând ajutoare ale Națiunilor Unite, a aterizat pe aeroportul din capitala libaneză, care a fost închis timp de 2 săptămâni din cauza bombardamentelor israeliene. Între timp, la Roma, reprezentanții din 15 țări nu au reușit să stabilească condițiile unui acord de încetare a focului între Israel și milițiile Hezbollah, dar au făcut apel la încheierea unui armistițiu. Secretara de stat a Statelor Unite, Condoleezza Rice, a declarat că s-a căzut de acord asupra desfășurării unor forțe internaționale în Orientul Mijlociu. Am căzut de acord că trebuie să fie forțe internaționale cu mandat ONU, destul de puternice și solide pentru a ajuta la instalarea păcii, la crearea condițiilor pentru continuarea eforturilor umanitare și pentru a pune capăt violențelor. Potrivit doamnei Rice, în zilele următoare vor avea loc noi convorbiri privind înființarea acestor forțe. Secretarul general ONU, Kofi Annan, participând la discuții, a făcut apel la îndeplinirea unei rezoluții anterioare a Națiunilor Unite, care prevede, între altele, și dezarmarea Hezbollah. Potrivit lui Annan, o soluție în această criză trebuie să țină seama și de Siria și de Iran. Cel puțin 14 palestinieni, inclusiv o fetiță de 3 ani și câțiva membri ai mișcării militante Hamas, au fost uciși azi dimineață potrivit autorităților palestiniene într-o nouă operațiune aeriană și terestră a forțelor israeliene în fâșia Gaza. Israelul a întețit raidurile în Gaza pentru a opri atacurile cu rachetă ale palestinienilor și a recuperat 2 militari israelieni răpiți pe 25 iunie. De atunci au fost uciși aproximativ 130 de palestinieni, jumătate fiind civili. Forțele georgiene au lansat operațiuni speciale în defileul Kodori, la granița cu Republica Separatistă Abhazia, pentru dezarmarea unor miliții locale conduse de fostul guvernator al defileului, Yemzar Kvitsiani. Presa georgiană relatează că cel puțin 2 ofițeri de poliție georgieni au fost răniți. Premierul georgian Zurab Nogaidele a declarat în cursul unei vizite la cartierul general al NATO la Bruxelles că este o operațiune cu proporții limitate pentru capturarea fostului guvernator acuzat de nesupunere.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Devenim penibil de 2 ori. Odată pentru că un om acuzat de terorism a reușit să plece și a doua oară pentru că fiecare instituție încearcă să arate cât de lipsită de responsabilități este în această chestiune. Toți s-au mulțumit să facă din acele încercări de a se constitui un pachet de proiecte un mijloc de atac la președinte, la instituția prezidențială, dar nimeni n-a adăugat un rând să spună, uite, nu-i bine așa, așa e bine, să le dăm drumul la Parlament.
Această declarație făcută astăzi de președintele Traian Băsescu înainte de a pleca în vizită în Statele Unite sumarizează într-un anume fel situația de criză din domeniul serviciilor secrete românești. La câteva ore după plecarea președintelui, purtătoarea de cuvânt a guvernului de la București, Oana Marinescu, a făcut însă un anunț important.
S-a constatat la nivelul analizei făcute de consilierii săi pe Securitate Națională că discutăm despre patru legi, despre un pachet format din cele patru legi ale siguranței naționale, dar nu există un proiect de lege pe cadru privind Securitatea Națională. Pentru a rezolva acest vid legislativ, Departamentul pentru Probleme de Securitate Națională din cadrul Guvernului a pregătit un proiect de lege pe care l-a lansat astăzi în dezbatere publică. Acest proiect de lege a fost înmânat în formă scrisă și în formă electronică și membrilor guvernului. Intră într-un proces de dezbatere publică care durează potrivit legii de timp de 30 de zile. În această perioadă toate propunerile care vin atât de la societatea civilă cât și de la cetățeni sau de la ministere sunt prelucrate, sunt incluse în proiect, iar ulterior urmează să intre în circuitul legislativ și în guvern pentru a fi promovat în Parlament.
A anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului de la București, Oana Marinescu. Guvernul a propus această lege aparent fără să se consulte cu reprezentanții președinției, cu tehnicienii serviciilor secrete sau cu celelalte partide din arcul de guvernământ. Suntem acum în legătură directă cu corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu. Bună seara, Radu, ne auzi?
Bună seara!
Subiectul nu e unul simplu, el a fost sau mai este încă un măr al discordiei între diferiții actori politici de la București. E această propunere legislativă prezentată astăzi de guvern o lovitură de imagine pentru premierul Tăriceanu?
Este mai degrabă o lovitură dată proiectelor de lege propuse de la Palatul Cotroceni, de către președintele Băsescu și de către CSAT. Așadar, mai degrabă o lovitură pentru cele patru proiecte care trebuiau să fie astăzi discutate la reuniunea Guvernului cu societatea civilă la care eu am participat.
Dar ele au fost discutate... Ele au fost discutate, Radu, scuză-mă că intervine, a anunțat Oana Marinescu astăzi, ceva mai devreme. Ele au fost discutate de guvern, aceste proiecte ale CSAT-ului.
Cele patru proiecte, da, au fost examinate în cadrul structurilor guvernului, mai exact în cadrul structurii care se ocupă de securitatea națională și care este condusă de Marius Oprea, secretar de stat. Ele au fost într-adevăr examinate. Astăzi guvernul le-a supus, mă rog, a discutat despre ele cu societatea civilă, dar în același timp a venit cu această surpriză numită Legea Securității Naționale, care este
o lege cadru.
Legea cadru care ar trebui să reglementeze securitatea națională și căreia ar trebui să fie subsumate cele patru proiecte de lege venite de la Cotroceni. Așadar, această lege vine peste cele patru legi. Cele patru legi care au venit, mă rog, de vreo trei luni de la Cotroceni în dezbatere publică, trebuie acum să se adapteze la această lege propusă de guvern. Asta este surpriza. Eu nu știu ce se va întâmpla cu ele în cele din urmă, pentru că e vorba de modificări majore.
Poți să ne vorbești despre ele?
Da, ceea ce am observat citind legea, ceea ce este izbitor, este că puterile premierului în sistemul de securitate națională devin substanțiale și devin egale cu cele ale președintelui. Asta este marea, marea surpriză. Și eu o să citesc, spre exemplificare, articolul 6 din capitolul 4 al legii securității, proiectului de legea securității naționale, care zice așa: organizarea, coordonarea și planificarea strategică în domeniul securității naționale, în conformitate cu normele constituționale, strategiile și politicile de securitate și cu dispozițiile legilor care reglementează în acest domeniu, se exercită de către, atenție, președintele României și primul ministru, cu consultarea Parlamentului în probleme stabilite prin lege specială, potrivit prerogativelor constituționale și competențelor conferite de lege, atenție din nou, prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Comunitatea Națională de Informații. Așadar, nu mai este ca până acum, când organizarea, coordonarea și planificarea strategică în domeniul securității naționale se realiza prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării și atât, care este un organism condus de președintele țării. Deci observă aici.
Se observă
că președintele e pus pe picior de egalitate cu primul ministru în tratarea problemei securității naționale.
Și asta e bine sau nu?
Asta este o schimbare majoră în strategia de securitate națională. Nu pot să spun că e bine sau e rău.
S-a discutat acest subiect, legile siguranței naționale, legile, pachetul de legi al privind siguranța națională a fost subiectul unei mese rotunde la care am înțeles că ai participat și tu astăzi, reprezentanții guvernului plus...
Da, îmi cer scuze că te întrerup, Lucian, aș mai vrea să adaug aici că această lege, proiectul de lege al securității naționale, atrage, pe lângă paragraful pe care l-am citit, mai adaugă două servicii secrete în portofoliul guvernului, în portofoliul puterii executive. Dacă până acum știam că guvernului este subordonat, îi sunt subordonate două servicii secrete, și anume cel al Ministerului de Interne, acela care a fost condus până de mult de Virgil Ardelean, și mai era un serviciu secret al armatei care era în subordinea Ministerului Apărării, deci al guvernului, încă două servicii secrete vin prin acest proiect să fie subsumate guvernului, ceea ce sporește, nu-i așa, încă o dată, puterile premierului, și anume e vorba de Direcția de Protecție și Pază, adică de fostul SPP, de fostul Serviciu de Protecție și Pază, transformat în Direcție de Protecție și Pază, care devine structură departamentală în cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Deci, Ministerul Administrației și Internelor va avea de aici înainte două servicii.
O primă concluzie ar putea fi aceea că, de fapt, prin acest parchet, prin această lege cadru propusă astăzi de consilierul premierului Marius Oprea, premierul Tăriceanu marchează încă un fel de pas înainte în conflictul cu Palatul Cotroceni. E o neînțelegere totală.
Este o nouă evoluție în conflictul dintre palate. Mă rog, nu văd... Nu cred că e vorba de un lucru bun, într-adevăr e vorba de un conflict aici. Nu știu în ce măsură legile siguranței naționale vor avea de câștigat, măcar în rapiditatea adoptării lor, prin adoptarea acestei legi a securității naționale, prin punerea în discuție a acestei legi, care vine să le scuture zdravăn. Și, mă rog, să le modifice în cele din urmă.
Radu, pe scurt, în încheierea dialogului nostru, știu că ai participat, repet, la o masă rotundă despre aceste legi. Spune-ne, te rog, pe scurt, care este poziția sau care sunt opiniile exprimate de reprezentanții societății civile?
Da, masa rotundă a fost deschisă de profesor Denis Deletand, la Universitatea din Londra. El a spus că este necesar ca în legislația de securitate să fie avută în vedere, în primul rând, respectarea drepturilor omului. Siguranța statului este strâns legată de respectarea drepturilor omului. El a dat un citat din Louis Harbour: serviciile nu trebuie să devină caste, a mai spus Denis Deletand, iar încrederea în serviciile de informație e fundamentală pentru dezvoltarea democrației, a adăugat el. Mai trebuie să adăugăm aici că reprezentanții guvernului au oferit un calendar cu acest prilej al adoptării legilor securității naționale, un calendar care, din perspectiva acestei noi legi, este nerealist. Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, a spus că așteaptă pachetul de legi al siguranței în cursul lunii august. Ori acest lucru nu mai este posibil în condițiile în care, la sfârșitul lunii august, abia se încheie perioada de 30 de zile de dezbatere a proiectului de lege, al noului proiect de lege al Securității Naționale.
Radu Stărescu, pe scurt, prin legea propusă astăzi de guvern, nu înaintează discuția, ci se întârzie foarte mult adoptarea legilor.
Mai degrabă se bate pasul pe loc, ca să nu spunem că lucrurile dau chiar înapoi, pentru că va fi nevoie, o spun încă o dată, de modificarea tuturor legilor din pachetul Securității Naționale pentru a fi armonizate unele cu altele, propunerile guvernului cu cele ale Palatului Cotroceni, ale CSAT-ului.
Mulțumesc foarte mult, Radu Stănescu, pentru participarea ta la ediția noastră de astăzi.
Îi servește pachetul de legi privind siguranța națională președintelui Traian Băsescu drept bază de manevră în legătură cu șefia serviciilor secrete românești? Este întrebarea la care propune un răspuns analistul münchenez Șerban Orescu.
Legate de criza instituțională din serviciile secrete românești, sunt câteva afirmații surprinzătoare ale președintelui Băsescu. Ele par menite să prelungească interimatul existent și să readucă la cârma celor două principale servicii pe cei demisionați, dacă societatea civilă și opoziția parlamentară se vor lăsa duse de nas, desigur. Până una alta, președintele Băsescu a reușit însă să amâne fără termen alegerea pe cale democratică a noilor directori, SRI și SIE. Motivul? N-au fost încă votate noile legi ale siguranței naționale. Orice om de bună credință se poate întreba ce are numirea noilor titulari cu noile legi ale siguranței. Titularii noi pot intra în funcții și cu legile existente, legile urmând a fi modificate ulterior. Nu-i vorba însă, după cum se pare, atât de legi, ci de titularii unei instituții, SRI, care, potrivit așa numitei doctrine pleșiță, nu trebuie scăpată din mâini. O manevră tactică. Președintele s-a răzgândit, spune presa de azi. Nu mai este grăbit să schimbe pe cei doi, cunoscuți drept fideli între fideli până ieri, învinuiți că favorizaseră fuga lui Omar Haisam. Președintele aruncă acum vina pe legile siguranței naționale. E nevoie, spune dumnealui, de alte legi care să întărească puterea serviciilor și a președintelui. Opoziția nu acceptă. Foarte probabil nici nu va accepta. Astfel de președintele va menține actuala stare de provizorat, adică de criză, din serviciile speciale, blocând democratizarea lor, cu toate că ea a fost cerută, se pare, insistent și de Statele Unite, unde domnul Băsescu face o vizită în prezent. Ce reproșează însă președintele? Președintele pretinde că actualele legi cauzează, citez, o disipare a serviciilor secrete. Și noi care credeam că disipării i-a pus capăt crearea comunității de informații. La ce servește ea dacă nu la concentrarea forțelor de informații? Concluzia. Președintelui Băsescu este teamă că noile proiecte de legi privind siguranța vor fi respinse de Parlament, ceea ce i-ar limita puterile în viitor. Astfel s-au pronunțat mai mulți șefi de partide din opoziție. Și de aceea vrea să câștige timp, sperând ca timpul îi va fi de folos. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Demisia șefului Direcției Generale de Informații și Protecție din Ministerul de Interne este un semnal de alarmă în domeniul siguranței naționale, a declarat vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților, Marian Săniuță. Deputatul PSD a făcut această declarație după Virgil Ardelean, fostul șef al Serviciului de Informații din Ministerul de Interne, după ce el a fost audiat de membrii Comisiilor de Apărare din Parlament. Revine la microfon cu o relatare Radu Stănescu.
El a fost chemat să explice de ce a demisionat din funcție acum o săptămână la 20 iulie.
Am prezentat această demisie mea în fața Ministrului de Interne. O discutăm mai demult, ca să știți, retragerea mea cu domnul Ministrul de Interne. Mi-a acceptat-o. Întâmplarea face că ulterior, domnul președinte al României, domnul Traian Băsescu, a convocat toate structurile de informații, inclusiv Ministrul de Interne, și am reiterat-o în fața domniei sale. Și am reiterat-o și pentru faptul, indiferent cine e președintele României, pentru că am rugat și Comisia să nu politizeze cel puțin mesajul meu. Mesajul meu este unul profesionist, indiferent cine e președintele României, în fața președintelui României n-are voie serviciile de informații să spună că nu știu unde este acel om.
Vrem să vedem care a fost responsabilitatea lui și a direcției pe care a condus-o în dispariția lui Omar Haisam, afirma senatorul Norica Nicolae, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare.
Că, în afară de o serie de chestiuni de apreciere legislativă, până în acest moment nu există suspiciuni pentru mine personal că serviciul pe care domnul Ardelean îl conduce și-ar fi depășit atribuțiile sau nu și-ar fi realizat în mod corespunzător atribuțiile.
Norica Nicolae a făcut astăzi o precizare interesantă, afirmând că Citez, Ardelean nu ar fi demisionat, ci doar a cerut să fie schimbat din funcție. La rândul său, senatorul Corneliu Vadim Tudor, care a ieșit de la audiere, a anunțat că Virgil Ardelean le-a spus senatorilor că a trimis două sesizări în lunile mai și iunie, prin care anunța că sirianul intenționa să plece din țară. Note au fost elaborate la 5 mai 2006 și respectiv la 5 iunie și se bazau pe informațiile primite de la comunitatea arabă. Cei de la direcția condusă de Ardelean au aflat că Haisam intenționa să se ducă la locurile sfinte pentru lumea arabă, a precizat Corneliu Vadim Tudor. Reamintim că un alt demisionar din cauza dispariției lui Haisam, fostul director al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, a fost audiat luni de Comisia Parlamentară de Control asupra activității SRI în legătură cu situația creată ca urmare a demisiei sale. Și fostul director al Serviciului de Informații Externe, Gheorghe Fulga, ar urma să răspundă în următoarele zile la întrebările membrilor Comisiei de Specialitate din Parlament pe aceeași temă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Între timp, directorul Serviciului Român de Informații sau fostul directorul demisionar al acestui serviciu, Radu Timofte, a recunoscut că redacțiile mai multor instituții media din România au fost infiltrate și sunt probabil în continuare cu ofițeri sub acoperire. Iar purtătorul de cuvânt al SRI a confirmat că acest lucru s-a întâmplat încă de la începuturile acestei instituții. Lucrurile sunt destul de complicate, fiindcă se pare că și alte servicii și-au plasat ofițeri sau și-au plasat ofițeri deghizați în ziariști în principalele medii de informare din România. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Credibilitatea presei autohtone este tot mai des pusă sub semnul întrebării în ultima vreme, nu doar de problemele patronatelor, ci și de deconspirarea unor ziariști care înainte de 1989 au colaborat cu securitatea ceaușistă, iar mai nou de confirmarea făcută de SRI, Serviciul Român de Informații, că redacțiile sunt infiltrate de ofițeri ai serviciilor secrete. Radu Timofte, directorul demisionar al SRI, a ținut să spună după ce a fost audiat la Comisia Parlamentară de Specialitate că cei mai mulți ofițeri camuflați în jurnaliști sunt în solda altor structuri decât SRI, deși a lăsat să se înțeleagă că și Serviciul Român de Informații ar avea destui. Lucrurile au ieșit la iveală după ce săptămâna trecută un cotidian central a prezentat fragmente din corespondența oficială purtată în 2000 între Radu Timofte și un deputat PRM, care îi solicita directorului SRI să-i spună în ce măsură informația potrivit căreia 50% dintre ziariștii din Cluj sunt pe ștatele de plată ale SRI este reală sau nu. Răspunsul indirect dat atunci de directorul SRI și citat de Curentul este însă relevant. Cităm, procentul nu este cunoscut de SRI, dar cu certitudine e mult exagerat. Marius Bercaru, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, a vorbit de mai multe ori zilele acestea despre ofițeri cu acoperire de jurnaliști care sunt folositori pentru SRI, fiindcă pot facilita accesul la informații în diferite medii. Costin Georgescu, fost director al SRI între 1997 și 2001, declară că în acea perioadă nu ar fi avizat niciun fel de infiltrări în redacții, dar nu neagă că existau deja ofițeri de informații deghizați în ziariști. Pe de altă parte, Virgil Măgureanu, fondatorul Serviciului Român de Informații, argumentează că este o practică obișnuită în toate țările democratice și că ziariștii aflați pe ștatele de plată ale serviciilor secrete nu ar fi fost folosiți în scopuri politice. În schimb, conducerea Serviciului de Informații Externe, dar și cea a Serviciului Secret din Ministerul de Interne preferă să nu comenteze acest subiect, sugerând astfel că și ofițeri din aceste structuri lucrează ca ziariști. Purtătorul de cuvânt al SRI susține că legea nu interzice infiltrarea redacțiilor cu ofițeri din serviciile speciale, dar o privire atentă asupra legii 14 privind organizarea și funcționarea SRI ridică unele semne de întrebare în privința spuselor acestuia. Articolul 28 precizează că, cităm, ofițerii operativi ai Serviciului Român de Informații își desfășoară activitatea deschis sau acoperit în raport cu nevoile de realizare a siguranței naționale. O prevedere similară există și în legea Serviciului de Informații Externe. Rezultă așadar că doar atunci când este vorba despre zone care pun în pericol siguranța națională pot fi ofițeri acoperiți, numai că serviciile pot invoca în apărarea lor definiția siguranței naționale care este vastă și neclară în legislația actuală. Comisia Parlamentară pentru Controlul SRI va face propria anchetă în legătură cu acest caz, iar după aceea va cere Consiliului Suprem de Apărare a Țării să verifice în profunzime care sunt motivele infiltrării în presa unor ofițeri acoperiți, ce fel de activități au desfășurat aceștia, dacă au existat și unele recrutări, dar mai ales care au fost amenințările privind siguranța națională care să justifice demersul Serviciului Român de Informații. În orice caz, în cei aproape 17 ani care au trecut de la Revoluție, presa autohtonă a oferit tribună foștilor nomenclaturiști convertiți la democrație, foștilor colaboratori sau ofițeri ai securității și continuatorilor acestora lucrători în servicii secrete. Manipulările și intoxicările ar putea continua deci și în prezent prin jurnaliștii aflați în solda structurilor informative, al căror număr nu îl vom afla niciodată și ale căror nume vor rămâne ascunse potrivit legilor siguranței naționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Situația prezentată de corespondenta noastră Sabina Fati nu ar fi ceva nou nici în alte țări ale lumii, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Serviciile secrete germane au plătit ziariști pentru a-și spiona colegii. Ba chiar au infiltrat în redacțiile unor mari ziare falși jurnaliști care lucrau pentru serviciile secrete. Tagesspiegel, Handelsblatt, Bild, Focus, mari publicații populare germane au avut vreme de ani de zile angajați care erau plătiți în paralel cu salariul lor de ziariști, de către serviciile federale de spionaj. Așa se face, pentru a da un singur exemplu, că un ziarist care lucra pentru săptămânalul Focus a primit între 1982 și 1998, altfel zis, cu mult după căderea zidului Berlinului, 600.000 de mărci din partea serviciilor federale de informații, BND, pentru a-și spiona colegii. Un altul a fost plătit până anul trecut, până în 2005. Scandalul german, care a dus până la scuze publice din partea serviciilor federale de informații, nu este nici izolat și nici unic. În țări care sunt vechi democrații occidentale, precum Franța sau Italia, puterea a încercat dintotdeauna să cumpere sau să controleze presa. De la De Gaulle până la Mitterrand, în Franța, ziariștii angajați în presa plătită cu bani publici și chiar în presa privată au trebuit să țină seama de controlul puterii, uneori în cazuri celebre, întrebând chiar la guvern ce trebuie să spună. Această tradiție autoritară nu a dispărut. Chiar și recent, luna trecută, ministrul de interne al Franței, Nicolas Sarkozy, a obținut din partea patronului săptămânalului popular Paris Match ca redactorul șef al acestei publicații celebre să fie dat afară pentru că publicase un reportaj foto despre viața privată a ministrului de interne. În alte părți, presa poate fi manipulată, poate chiar fără să-și dea seama, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite, unde New York Times a publicat înainte de declanșarea războiului în Irak o serie de articole prin care ziarista vedetă de atunci a ziarului, Judith Miller, a convins cititorii de existența armelor de distrugere masivă ale Irakului pe baza unor informații false primite din partea serviciilor secrete americane. Tot așa, din nou în Franța, în prima jumătate a acestui an, într-o afacere încă nedeslușită, serviciile secrete au strecurat în presă informații în legătură cu conturile bancare nedeclarate și cu presupusele spălări de bani ale unor politicieni incomozi, în perspectiva viitoarelor alegeri care vor avea loc în Franța. Totul pentru a spune că manipularea din partea serviciilor secrete poate fi prezentă în presă și în moduri foarte subtile, și nu neapărat prin infiltrarea unor angajați plătiți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush s-a întâlnit la Washington cu premierul irachian Nuri al-Maliki. Ce a adus nou această întâlnire între cei doi este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cea mai importantă este că efectivele militare americane de la Bagdad vor fi suplimentate pentru a stopa actele de violență. Între cei doi lideri nu există, pe de altă parte, un acord cu privire la evoluțiile din Orientul Mijlociu, în speță conflictul de la frontiera Israelului cu Libanul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu va fi război civil în Irak, a spus premierul Maliki la conferința de presă.
Da, de unde vor veni efectivele suplimentare americane care vor fi trimise la Bagdad?
Din intervențiile celor doi a rezultat că militari americani care vor fi trimiși în capitala Irakului provin din zone ale țării care nu sunt la fel de expuse violențelor. Noul plan de securitate este, susțin analiștii, consecința faptului că programul de securizare a Bagdadului inițiat de noul guvern irachian s-a dovedit până acum un eșec, în condițiile în care, în ultimele 5 săptămâni, de când planul este în vigoare, sute de persoane și-au pierdut viața.
Pe de altă parte însă, mai ales în contextul apropiatelor alegeri din Statele Unite, administrația Bush speră să poată demara retragerea efectivelor americane.
Da, fie și o diminuare foarte mică acestora ar trimite semnalul electoral că lucrurile sunt pe calea cea bună. Nu este încă clar în ce măsură intențiile anunțate de Bush și Maliki afectează această preconizată reducere de efective pe ansamblul Irakului. prezent, în Irak se află 127.000 de militari americani. O oficialitate de la Ministerul American al Apărării a declarat că 400 de militari dintr-o brigadă armatei care se află în prezent în Kuwait vor fi trimiși în Irak pentru a crea condițiile trimiterii de întăriri la Bagdad. Președintele Bush a spus că nivelele angajamentului militar american vor fi stabilite de comandanții de pe teren și a oferit asigurări premierului Maliki că, citez, America nu va abandona poporul irachian. Fără îndoială că situația de la Bagdad este grea și fără îndoială că la fel stau lucrurile și în alte părți ale Irakului, dar există și locuri în care au fost realizate progrese, a spus șeful executivului american.
Valeriu Serra la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Doamnelor și domnilor,